Budu číst z první Mojžíšovi, 37. kapitolu, 1. až 4. verš. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host v zemi Kenánské. Toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.
Milé sestry, milí bratři a obzvláště milé děti, po delší době jsme zase opět v hojnějším počtu. Dětem začaly školní povinnosti. Určitě to není jednoduchá, lehká doba pro ně. Biblický příběh, nad kterým bych se dnes chtěl spolu s vámi zamýšlet, je také tak trochu o dětech, přesněji o bratrech. V úvodu jsme četli text, který nám ten celý příběh uvádí. Mladý Josef byl oblíbencem svého otce. Dalo by se říct tak trošku protěžované dítě. Otec se k němu choval jinak než k těm ostatním bratrům. Jako nezúčastnění pozorovatelé bychom mohli říci, že to bylo tak trochu nespravedlivé. A nejenom, že to bratři museli vnímat, určitě to vnímali, že není všem měřeno stejně. Ale jakoby vrcholem té vší nespravedlnosti bylo, když Josef dostal jako jediný ze všech bratrů dar, tkanou suknici, a aby toho nebylo málo, tak ta suknice byla barevná, jakoby tak trošku naschvál. Barevná suknice, která je již z dálky vidět, snad aby křičela, podívejte se na mě, já jsem něco víc, víc než vy všichni ostatní. A když si to zkusíme představit, jaké by to bylo být jedním z Josefových bratrů, asi by nás to také dokázalo pořádně vytáčet. Josef by si zasloužil za toto přezíravé chování pěkně vyčinit. Jenže k tomu všemu povyšování byl také Josef žalovníček. Kdykoliv byla příležitost, tak donášel svému otci na ostatní bratry. S tím se muselo něco udělat. Já v tuhle chvíli poprosím děti, aby se zkusili během toho kázání najít a zapamatovat co nejvíce jmen Josefových bratří. A kdo z dětí bude mít nejvíce jmen, tak ho nemine odměna. A my známe ten příběh, jak pokračoval. Bratři se na Josefa domluvili, nejprve jej chtěli zabít, ale nakonec jej prodali za 20 šekelů stříbra do otroctví. Otci řekli, že jej roztrhala divá zvěř. Konečně bude klid. Josefa po určitých útrapách Hospodin dosazuje na velmi vysoké místo v Egyptě. Stává se správcem nad životně důležitými potravinami v době, kdy byl všude v okolních zemích hlad. Setkává se nepoznán se svými bratry a tak trošku testuje, zda se jeho bratři za ta léta změnili. Budeme společně číst text z knihy Genesis ze 40. kapitoly a tam od prvního verše. Genesis 45:1. Josef se už nemohl ovládnout přede všemi, kdo stáli kolem něho a křikl, jděte všichni pryč. Tak o něho nezůstal nikdo, když se dal poznat svým bratrům. Hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. Tu řekl bratrům, já jsem Josef. můj otec v skutku ještě žije? Bratři mu však nemohli odpovědět, tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval, přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim, já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po 2 roky hlad a ještě 5 let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Putujte rychle k otci a řekněte mu, toto praví tvůj syn Josef. Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně. Budeš bydlit v zemi Gošenu a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky a bravem a skotem i se vším, co je tvé. Postarám se tam o tebe, neboť bude ještě 5 let hladu, abys neměl nouzi ani ty, ani tvůj dům, ani nic z toho, co je tvé. Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamín to vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví. Povězte otci, jakou vážnost mám v Egyptě a vše, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem. Padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry, sklonil se k ním a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili. Vrcholem Josefova příběhu je smíření bratrů. Chtěl bych se právě u smíření pozastavit. Asi každý z nás ve svém životě se někdy setkal se smířením. Ať už na straně toho ublíženého, který musel odpustit, nebo spíše chtěl odpustit, nebo na straně toho, kdo ublížil a o odpuštění stál. Nevím již kde, ale někde jsem slyšel příběh a nepamatuji si zcela přesně jednotlivé detaily, ale myšlenka zůstala, myšlenka je to podstatné. A tak mi prosím odpusťte, pokud jste ten příběh slyšeli vyprávět trochu jinak. Byla jedna rodina, muž a žena, měli spolu děti, vše se zdálo být v naprostém pořádku. Ale jak už se to tak někdy v životě stává, ten muž se zadíval někam jinam, kam neměl. A počase se stalo, že se mu narodilo nemanželské dítě. V našich zeměpisných šířkách není možné, aby měl 2 ženy najednou, a tak muselo přijít rozhodování. Na jedné straně manželka a děti a na druhé straně jiná žena s jeho dítětem. V podstatě neřešitelná situace. Neexistovalo žádné dobré řešení. Každé rozhodnutí by přineslo jenom bolest a pláč. Nastala ale zvláštní situace. Ta druhá žena velice těžce onemocněla a ještě než zemřela, tak se setkala s tou manželkou toho svého milence a prosila ji o odpuštění. Jak to celé dopadlo? Původní rodina se nerozpadla a navíc do ní přibyl 1 nový člen. Smíření. Z lidské síly není něco takového možné. Když se vrátíme zpět k našemu příběhu, aby mohlo dojít ke smíření, museli se aktéři toho našeho příběhu za roky odloučení změnit. To první, co muselo nastat, byla změna od spravedlnosti k soucitu. Vnímáme tam ten rozdíl? Josef strávil mnoho let v nedobrovolném odloučení. V 17 letech byl donucen svými bratry opustit rodinu. Rodinu, kde nad ním otec držel ochranou ruku, kde mu bylo dobře, kde byl protěžován, kde měl možná tak trošku bezstarostný život. Co asi prožíval, když jej bratři hodili do cisterny? Co se mu asi honilo hlavou? Bratři mě zabijí, nemají mě rádi a takhle se mě zbaví. A jak mu asi bylo, když jej vytáhli, ale místo záchrany jej prodávají? Co ho muselo napadnout v 17 letech? Co se mnou bude? U koho asi skončím? Co budu dělat? Uvidím někdy svou rodinu? Ty moji bratři, jestli tohle já přežiju, tak to jim nedaruju. Tohle si ke mně dovolovat nebudou. Nedokážu si představit, jak by mi v takové situaci bylo. I ten následný život, každá bolest, každá křivda, vše bych to vyčítal svým bratrům, vše bych jim dával za vinu. Vždyť to byli oni, kdo mě dostal do této situace. Zasloužili by si za to potrestat. Prodat vlastního bratra do otroctví. Od spravedlnosti k soucitu. Po letech Josef opět vidí své bratry, ale již v něm není povýšenost, už v něm není vychloubání, přezíravost a dokonce v něm není ani nenávist nebo zášť. Nyní má moc. Má moc vše svým bratrům vrátit a vrátit to i z úroky. Za ta nelehká léta, která musel díky nim strávit v Egyptě, pryč od rodiny. Kolikrát si asi za tu dobu odloučení musel vzpomenout na rodinu? Kolikrát si kladl otázku, uvidím ještě svého otce? Je vůbec ještě naživu? Josef měl určitě plné právo bratry potrestat. A v tuto chvíli mu byli zcela vydáni. Mohl jenom ukázat a vše by bylo vyřešeno. Spravedlivý trest. Jenže nic takového se neděje. Od spravedlnosti k soucitu. O prázdninách jsem měl hodně času na to trávit čas s dětmi na táborech a v dětském světě se princip soucitu příliš neuplatňuje. Tam zkrátka platí oko za oko, zub za zub a někdy i za dva. Ale vždyť on mě kopl, tak jsem mu to vrátil. A podobných rozsuzování byla celá řada. Tam se nemilosrdně uplatňovala spravedlnost. Ale leckdy bylo těžké rozsoudit, kdo byl zrovna v právu. A proto jsem někdy potrestal obě dvě strany. Jenom velice těžko se mi dařilo vysvětlit, že existuje i jiné řešení, než kopanec vrátit. Od spravedlnosti k soucitu. Domnívám se, že takový posun si v životě nejsme schopni přikázat. Když si zkusíme vzpomenout na nějakou nedávnou křivdu, na to, jak nám někdo ublížil, určitě to nebylo lehké netrvat na spravedlnosti, na tom, že to nebyla naše vina a že my jsme si nezačali a že se musí přijít omluvit ta druhá strana. Takového přístupu nejsme sami ze svého rozhodnutí schopni. Za to je třeba prosit Pána Boha, protože jedině On je ten, kdo může dát sílu, abychom udělali ten vstřícný krok jako první, i když jsme v právu a přijít by měla druhá strana. To je tedy první krok. V druhým krokem v procesu smíření bratrů je převzetí odpovědnosti za svoji část viny. Když to vezmeme od Jákoba, asi bychom mohli říct, že to pedagogicky příliš nezvládl. Neměřit všem stejnou měrou, to zakládá na pořádné problémy. Rodiče by přeci měli všem svým dětem měřit stejně. Jenže zde to začalo ještě o něco dřív, než u dětí. Josef byl synem Jákobovy nejmilejší ženy. A už to způsobovalo napětí v celé jeho rodině. Rodič zažívá asi jednu z největších bolestí ve chvíli, kdy přichází o své dítě. A takovou bolest si prožil Jákob. Jaké to muselo být, když mu bratři přinesli suknici se zprávou, že je Josef mrtev. A asi jen těžko pochopíme, jak to všichni bratři mohli před otcem takovou dobu tajit. Jaká to musela být tíha, kolikrát si asi museli v životě vymýšlet. A přitom všem viděli vlastního otce, jak trpí, jak se trápí, a oni mohli jenom něco málo říct a dát mu naději. Ale ani jeden z bratrů tohle neudělal. Ale i Jákob se musel změnit. Bylo třeba velkého nátlaku, ale nakonec to také dokázal. Musel se zříct svého syna Benjamína, aby zachránil rodinu před hladem. Podstoupil riziko, že přijde o dalšího syna od své nejmilejší ženy. Skoro by se nabízela myšlenka, že zde byl podobný scénář chování jako u Josefa. Ale Jákob se musí vzdát Benjamína, není jiná možnost. Díky své navázanosti na Josefa způsobil velký rozkol v rodině, ale nyní se musí rozhodnout, že přetrhá svou navázanost na Benjamína. I s tím, že jej možná navždy ztratí. Josef jako bratr musel být určitě nesnesitelný, povýšenecký, dával všem najevo, že je někdo víc. Po těch všech letech dosáhl opravdu vysokého postavení. Konečně se naplnilo to, pro co byl zrozen. Má moc, má bohatství. Konečně se naplnil také sen, který se mu zdál o tom, jak se mu všichni klanějí. Nyní je na vrcholu své kariéry. Ale co to? Z Josefa se za roky odloučení stává zcela jiný člověk. Nejenom, že se nepovyšuje, ale odpouští bratrům. Nebá sebe menší potřebu vytahovat minulost, mstít se za to, co mu bratři udělali. Dostává od Hospodina moudrost, pokoru a sílu k opravdovému odpuštění. A nejen to, vidí v tom všem, co se mu v životě stalo, boží vedení. Dokonce to i tak trochu ulehčuje svým bratrům, když jim říká, vy jste se stali jenom nástrojem v božích rukách. Josef vše bere jako boží předem naplánovaný záměr. Celé jeho trápení dostává smysl. On byl poslán Bohem, aby zachránil život, aby připravil cestu pro svou rodinu a svoje blízké zachránil. Jak jsme četli, Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Ale celý příběh má ještě jeden další rozměr. Můžeme jej vnímat jako předobraz Ježíšova života zde na zemi. Možná, že právě díky tomuto příběhu můžeme lépe rozumět oběti Ježíše. A u Lukáše ve 24. kapitole můžeme číst, on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a vejít do slávy. Martin Luther řekl, že není v přirozenosti a moci hříchu činit dobro, ale díky boží dobrotě může být i zlo proměněné na dobro. Bůh všemohoucí stvořitel přikázal, aby z temnot zazářilo světlo, ze smrti život, z hříchu spravedlnost, z otroctví ďáblova království nebe a svoboda božích dětí. jakým způsobem vypadá smíření. Ve druhém verši čteme, hlasitě se rozplakal. Slyšeli to Egypťané, slyšel to dům faraonův. Jako poslední postavu tohoto příběhu jsem si nechal Judu. Juda, ten, který navrhl bratrům, že Josefa prodají, místo aby jej zabili. Juda, který nesplnil svůj závazek, svoji povinnost vůči Támar. Juda ale pochopil, že Jákobova láska k Ráchel a jejím synům se nedá od Jákoba oddělit. Juda také ve svém životě přišel o dva syny a o třetího se bál. A možná, že právě díky tomu byl schopen porozumět svému otci a jeho strachu o Benjamína. Nyní viděl hlubiny a bolesti Jákobova srdce a dokázal přijmout úlohu druhořadého syna, jenom aby zachránil Jákobova milého syna. Protože jenom tak může otcovo srdce zase ožít. Juda přijal odpovědnost za Benjamína. A myslím, že Juda velice dozrál. A také je důkazem toho, že celá ta rodina, že v té rodině nastala velká změna. A dále můžeme číst, padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry, sklonil se k ním a plakal. Teprve potom se bratři rozhovořili. Opravdové odpuštění a smíření se nejspíše nemůže obejít bez slz. V naší kultuře jsme spíše vedeni k tomu, abychom své city pláčem nevyjadřovali. Leckdy je to chápáno jako projev slabosti. Jednou se mi naskytla možnost vidět setkání otce se synem. Kdysi dávno se nepohodli, kdysi dávno vznikly křivdy, neodpuštěné křivdy. A tohleto setkání bylo po dlouhé době. To setkání bylo zvláštní tím, že se oba objímali a oba dva plakali, dva dospělí muži. Domnívám se, že pokud je odpuštění a smíření opravdové, tak se dotýká toho nejniternějšího, co je v nás. Dotýkáš se našeho zranění, které bolí. A není tomu tak dávno, když jsem dostal dobře míněnou radu. Smiř se s těmi, se kterými to nemáš v pořádku, protože by se mohlo stát, že později již nebudeš mít příležitost. A tak bych si přál, abychom byli schopni s pomocí našeho Pána Boha udělat krok od spravedlnosti k soucitu, ale abychom také byli schopni nést svůj díl viny. Ať nás Pán Bůh vede v našich životech k odpuštění a smíření, nejenom se svými bratry. Amen. Hospodine, náš Bože, my tě chceme prosit, aby si byl přítomen v našich životech. Chceme tě prosit za to, aby si nám dával sílu k odpuštění. Chceme tě taky prosit, aby si nás posiloval ve chvílích, kdy do života přicházejí těžké doby. Děkujeme za dnešní den, za to, že máme jeden den v týdnu, kdy se můžeme zastavit a kdy se můžeme víc soustředit na tebe. Prosím tě, buď v každodenním našem životě. Amen.